Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential.
สวัสดีครับพบกับ Phenomena Weekly Wrap Up ครับรายการที่จะพาคุณไปพบกับข้อมูลข่าวสารการลงทุนในรอบสัปดาห์ที่น่าจับตามอง
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Phenomena Weekly Market Wrap Up นะครับประจำสัปดาห์ที่11ถึง15กรกฎาคมนะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับหลังจากห่างหายกันไปหลายสัปดาห์นะครับซึ่งก็มีการติดภารกิจนะครับต้องขออภัยด้วยซึ่งในสัปดาห์นี้ครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับประเด็นสำคัญเช่นเคยครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ที่เราจะต้องเจอกันในสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีตัว Fed Minutes นะครับหรือว่ารายงานผลการประชุม Fed ในการประชุมเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับและตามมาด้วยตัวเลขตลาดแรงงานสหรัฐนะครับเรียกว่าเป็นสัปดาห์ที่ตัวเลขออกมาไม่เยอะครับเป็นอีเวนต์ไม่เยอะแต่เป็นอีเวนต์ที่หนักพอสมควรเลยนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับสัปดาห์นี้ครับต่อเนื่องกันเลยครับสำหรับตัวเลขอัตราเงินเฟ้อของทางสหรัฐนะครับตัวเลข CPI ซึ่งจะประกาศออกมานะครับเช่นเดียวกับผลประกอบการนะครับเริ่มแล้วนะครับสำหรับผลประกอบการไตรมาสที่2ครับจะเริ่มประกาศแล้วนะครับซึ่งจะเข้มข้นเอาช่วงค่อนหลังของสัปดาห์นี้นะครับตามมาด้วยตัวเลขค้าปลีกสหรัฐนะครับแล้วก็GDP ไตรมาสที่2จีนนะครับในวันสัปดาห์นี้เนี่ยเข้มข้นไม่แพ้สัปดาห์ที่แล้วเผลอๆจะสูงกว่าสัปดาห์ที่แล้วซะด้วยซ้ำนะครับเราไปดูสำหรับตัว Fed Minute กันหน่อยนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตัว Fed Minute ครับออกมาเป็นไปตามที่นักลงทุนคาดกันไว้นะครับก็คณะกรรมการมองว่าจะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเดือนกรกฎาคมเนี่ยประมาณ 0.5 ถึง 0.75% นะครับซึ่งนักลงทุนเนี่ยคาดไว้ที่ 0.75% เป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับส่วนเหตุผลเนี่ยก็มองว่าสภาพเศรษฐกิจเนี่ยยังแข็งแกร่งครับเพียงพอต่อการรับกับนโยบายการเงินแบบตึงตัวได้ซึ่งก็จริงครับ data ที่ Fed มีเนี่ยทั้ง GDP ในส่วนของตัวเลขที่เขาใช้จริงๆอย่างตัวเลขตลาดแรงงานครับแล้วก็ตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยมันส่งเสริมไปทางเดียวกันครับว่ายังไงต้องขึ้นดอกเบี้ยครับก็ยังต้องใช้กันต่อไปนะครับส่วนปลายปีนี้เนี่ยข้อมูลจากทาง Fed Fund Future เนี่ยชี้ว่านักลงทุนมองเลนจ์อยู่ที่ประมาณ 3.25 ถึง 3.75 นะครับเป็นเลนจ์กว้างๆซึ่งอย่างดอทพอตของเฟดเนี่ยเฟดมองว่าจะขึ้นดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณ 3.25 ถึง 3.5 นะครับก็เรียกว่านักลงทุนเนี่ยมองประมาณการปลายปีนี้เนี่ยเป้าดอกเบี้ยเนี่ยไม่ต่างจากเฟดสักเท่าไหร่ครับนั่นหมายความว่ามองอีกมุมนึงตลาดรับข่าวการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นผลดีแต่ผลเสียก็คือถ้าขึ้นดอกเบี้ยถึงตรงนั้นเนี่ยเรียกว่าแน่นอนครับการประเมิน valuation ต่างๆเนี่ยมันต้องโดนปรับลดแน่นอนครับเพราะถ้าเกิดดอกเบี้ยขึ้น valuation มักจะลดนะครับก็ส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นนะครับซึ่งถ้าใครมองว่าตลาดหุ้นลงมันรอแล้วการขึ้นดอกเบี้ยอย่างนั้นเนี่ยก็แปลว่ารับข่าวไปหมดแล้วนะครับก็ต้องรอดูอีกอันนึงก็คือตัว QT นี่แหละที่จะกระทบต่อสภาพคล่องจะหายไปขนาดไหนสภาพคล่องที่เคยมาหนุนตลาดต่างๆเนี่ยมันจะหายไปเยอะมากแค่ไหนอันนี้ต้องรอดูครับยังบอกไม่ได้เพิ่งเริ่มทำมาได้แค่1เดือนครับแล้วก็เดี๋ยวจะเพิ่มปริมาณในการทำเนี่ยในเดือนกันยายนนี้อีกนะครับก็ต้องดูว่ามันจะส่งผลกระทบมากน้อยขนาดไหนครับมันต้องใช้เวลาครับใช้เวลาอีกสักนิดนึงครับเพื่อให้ผลกระทบมันออกมาได้ชัดเจนนะครับเช่นเดียวกันครับในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสหรัฐมีการเปิดเผยตัวเลขตลาดแรงงานนะครับประจำเดือนมิถุนายนออกมาครับปรากฏว่าอัตราการว่างงานเนี่ยออกมาที่ 3.6% ครับซึ่งเป็นไปตามที่คาดแล้วก็เอาตรงๆเป็นตัวเลขที่ต่ำมากๆเลยนะครับต่ำที่สุดเลยอ่ะนับตั้งแต่โควิดเป็นต้นมาและต่ำเทียบเท่าก่อนโควิดนะครับซึ่งก่อนโควิดเนี่ยตลาดแรงงานเรียกว่าแข็งแกร่งมากเลยนะครับ 3.6 เนี่ยใช้เวลากดตัวเลขลงมาเป็น10ปีนะครับซึ่งเรียกว่าตลาดแรงงานแข็งแกร่งนี่แหละครับเลยยืนยันว่าเฟดยังไงต้องขึ้นดอกเบี้ยแน่นอนนะครับส่วนการจ้างงานภาคนอกภาคการเกษตรครับหรือว่านอนฟาร์มเปโลเนี่ยเพิ่มขึ้น 372,000 ตำแหน่งนะครับมากกว่าที่คาดสิด้วยซ้ำนะครับคาดไว้ที่ 268,000 ตำแหน่งเท่านั้นครับลดลงเล็กน้อยครับจากเดือนก่อนหน้าเพิ่มขึ้นถึง 384,000 ตำแหน่งนะครับแต่บอกเลยครับเพิ่มขึ้น100,000-200,000เนี่ยเป็นตัวเลขที่สูงมากๆครับสูงเทียบเท่าก่อนโควิดจะด้วยซ้ำนะครับดังนั้นตลาดแรงงานแข็งแกร่งอย่างแน่นอนครับเพิ่มเติมอีกนิดนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีตัวเลขดัชนีตัว ISM Non Manufacturing PMI ของสหรัฐด้วยนะครับเป็นมุมมองของภาคบริการของสหรัฐครับทั้งภาคการเงินทั้งภาคบริการร้านอาหารท่องเที่ยวต่างๆนะครับออกมาที่ 55.3 จุดนะครับซึ่งดีกว่าที่คาดนะครับคาดไว้ที่ 54.3 นะครับลดลงจากเดือนก่อนหน้าเล็กน้อยครับเดือนก่อนหน้าอยู่ที่55.9 ครับแสดงว่าโอ้ภาคบริการแข็งแกร่งครับก็เป็นการยืนยันครับว่า การจ้างงานยังแข็งแกร่งได้อยู่อีกสักระยะหนึ่งเลยครับดังนั้นแน่นอนครับเฟดน่าจะขึ้นดอกเบี้ยตามที่คาดกันอย่างแน่นอนนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ครับเราไปดูตัวเลขอัตราเงินเฟ้อหน่อยนะครับหรือว่า US CPI เนี่ยเราไปดู CPI เดือนมิถุนายนกันหน่อยนะครับว่าเขาคาดการณ์กันอย่างไรครับนักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 8.8% เลยนะครับเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วครับแล้วก็เพิ่มขึ้น 1.1% นะครับเมื่อเทียบเดือนก่อนหน้าครับแล้วก็เดือนก่อนหน้าเพิ่มขึ้น 1.0% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนนู้นนะครับแสดงว่าโอ้โหอัตราเงินเฟ้อเนี่ยเหมือนจะใกล้พีคแล้วนะครับถ้าดูจริงๆอ่ะถ้า looking forward หน่อยเราไปดูเรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยเหมือนจะคาดได้ว่า CPI อ่ะโอเคอาจจะเป็นเดือน2เดือนนี้แหละครับที่พีคละดังนั้นต้องรอดูครับเดือนหน้าอาจจะมีข่าวดีกับข่าวตัวเลขนี้ออกมานะครับแต่เดือนนี้เนี่ยลุ้นหน่อยครับอาจจะได้ลุ้นได้ต่ำกว่าคาดได้เล็กน้อยสมมติ 8.7 เนี่ยโอ้ก็ได้ลุ้นนะครับตลาดอาจจะโล่งขึ้นมาหน่อยหายใจหายคอได้หน่อยนะครับพอไปดูคอ CPI กันบ้างครับตัดเรื่องน้ำมันตัดเรื่องอาหารออกไปเนี่ยเขาคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 5.8% นะครับเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วครับลดลงอย่างเดือนก่อนหน้าเล็กน้อยครับเดือนก่อนหน้าเพิ่มขึ้น 6% นะครับส่วนดูแบบมันออนมันเดือนต่อเดือนกันบ้างคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.6% ครับโดยที่เท่ากับเดือนก่อนหน้าเลยเดือนก่อนหน้าก็ 0.6% ครับดังนั้นยังบอกไม่ได้ชัดเจนนะครับว่าตัวเลขเงินเฟ้อถึงจุดพีคหรือยังนะครับแต่ถ้าดูจากราคาน้ำมันดูจากราคาคอมมอดิตี้ต่างๆเนี่ยเหมือนมีแนวโน้มจะลดลงได้นะครับเราไปกันต่อครับสำหรับการเปิดเผยผลประกอบการนะครับต้นสัปดาห์เนี่ยจะมีวันอังคารครับต้องมาดูเปปซิโก้หน่อยนะครับสิ่งที่ต้องดูสำหรับไตรมาส2เลยเอาจริงๆเกือบทุกบริษัทเลยนะครับคือต้นทุนเพิ่มขึ้นขนาดไหนครับอย่างเปปซิโก้เนี่ยแน่นอนอินพุตเขาเนี่ยวัตถุดิบต่างๆมันเป็นอินพุตจากทางธรรมชาติจากทางคอมมูนิตี้ล้วนๆเลยนะครับเป็นอาหารล้วนๆซึ่งราคาขึ้นมาเนี่ยต้องดูว่าเขามีพูดถึงมากน้อยขนาดไหนมีคอมเพนเยอะขนาดไหนแล้วก็กระทบต่อบอททอมไลน์มากขนาดไหนนะครับไปดูกันต่อมันจะไปพีคๆเอาช่วงวันพฤหัสครับต้นช่วงวันพฤหัสเนี่ยในช่วงค่ำๆเนี่ยมี JP Morgan ครับ Morgan Stanley ครับแล้วก็ช่วงกลางวันเป็น TSMC เป็นทางเซมิคอนดักเตอร์จากทางไต้หวันนะครับต้องรอดูว่าเฮ้ยจะดีน้อยขนาดไหนหรือจะดีมากขนาดไหนนะครับแต่ผมไปดู Monthly Revenue มาละเพิ่มทุกเดือนครับดังนั้นมีลุ้นนะครับที่ผลประกอบการ TSMC ไตรมาสนี้เนี่ยยังดีอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับกลุ่มแบงก์ของทางสหรัฐเนี่ยต้องดูว่าเริ่มมีพูดถึงภาพรวมเศรษฐกิจที่มันชะลอตัวไหมนะครับแต่ก็มีลุ้นครับกับดอกเบี้ยที่ขึ้นเนี่ยจะไปช่วยเพิ่มตัวนิ่มของเขานะครับบางแบงก์อาจจะได้เยอะบางแบงก์อาจจะได้น้อยอย่าง JP Morgan Morgan Stanley เนี่ยอาจจะได้น้อยหน่อยนะครับเพราะรายได้ส่วนใหญ่อาจจะมาจากฝั่งโต๊ะลงทุนมากกว่านะครับอย่างตัวที่ได้เยอะๆเนี่ยWells Fargo ครับที่จะประกาศในวันศุกร์นะครับ Citigroup ต้องรอดูครับครึ่งๆอาจจะไม่ได้เยอะนะครับอาจจะมีคอมเพนด้วยในเรื่องของตลาดการเงินที่มันซบเซาครับรายได้จากโต๊ะที่เขาเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆอาจจะลดลงนะครับเช่นเดียวกับ BlackRock นะครับก็ประกาศในวันเดียวกันอาจจะต้องดูเรื่องของโต๊ะค่าธรรมเนียมต่างๆด้วยที่มันอาจจะลดลงจากตลาดที่ซบเซาคนไม่เข้ามาลงทุนกันเยอะนะครับอันนี้ก็ติดตามกันด้วยนะครับในช่วงเวลาเดียวกันนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยยังมีตัวเลขกันครับปีกเดือนมิถุนายนนะครับซึ่งมีคาดการแค่แบบมันออนมันนะครับคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.8% นะครับเมื่อเทียบเดือนก่อนหน้าเดือนก่อนหน้าเนี่ยมันลดลงไปครับมันหดตัว 0.3% เมื่อเทียบเดือนก่อนหน้านู้นนะครับดังนั้นก็ยังบอกไม่ได้ครับแต่บอกได้แค่ว่าครับปีกเนี่ยยังดูแข็งแกร่งอยู่ยังไงมันสอดคล้องครับภาคบริการอยู่แล้วครับและภาคการจ้างงานดังนั้นไม่ต้องห่วงเลยครับดูแล้วยังไงตลาดสหรัฐเศรษฐกิจสหรัฐยังแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องนะครับไปดูทางฝั่งจีนกันบ้างครับสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีประกาศตัว GDP จีนนะครับสำหรับไตรมาส2เนี่ยคาดไว้ครับว่าจะเติบโต 4.4% นะครับไตรมาสที่แล้วประกาศออกมาเติบโต 4.8% นะครับก็ตัวเลขนี้พอรับได้นะครับเอาตรงๆเพราะมีการล็อกดาวน์ไปเยอะนะครับในไตรมาสที่2นั้นออกมา 4.4% เนี่ยก็พอรับได้ส่วนครึ่งหลังปีเนี่ยไตรมาส3ไตรมาส4ต้องเล่นกันหน่อยนะครับอาจจะต้องอัดมาตรการกระตุ้นกันเต็มที่เลยแล้วก็ล็อกดาวน์คงต้องพิจารณากันดีๆแล้วล่ะเพราะเป้าหมายอยู่ที่5.5% เนี่ยเรียกว่าท้าทายครับครึ่งปีหลังเนี่ยต้องมีโต6ให้เห็นบ้างแล้วครับไม่งั้นมันดึงขึ้นไปไม่ได้นะครับสำหรับ GDP ทั้งปีที่ตั้งเป้าไว้ที่ 5.5% โดยประมาณนะครับก็ต้องรอดูครับว่าลุ้นเลยครับว่าจีนจะมีมาตรการต่างๆออกมาหลังจากนี้หรือไม่นะครับซึ่งดูแล้วนักลงทุนก็คาดหวังเช่นเดียวกันครับดูจากข่าวออกมาดูจากการปรับตัวของตลาดหุ้นครับเหมือนจะโฮปเหมือนจะคาดหวังสิ่งเหล่านั้นอยู่นะครับซึ่งต้องรอดูว่าทางการจีนจะจัดอะไรออกมาในช่วงครึ่งปีหลังที่เหลือนี้นะครับ ก็เป็นสัปดาห์ที่เรียกว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจเข้มข้นกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเรามาพูดกันให้ฟังนะครับว่าออกมาอย่างไรนะครับสัปดาห์นี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามกันนะครับสำหรับรายการนี้ก็วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
Phenomena Exclusive บริการที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคลที่จะช่วยให้เป้าหมายการลงทุนของคุณเดินทางสู่ความสำเร็จไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนสายไหนเริ่มต้นที่ 500,000 บาทสมัครเลยที่ fino.me/phenomena-exclusive หรือ line@phenomenaport คำเตือนผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน